Kijana Richard Katuma ni mmoja wa vijana ambao kwa wakati mmoja alikuwa ni mchangiaji wa vipindi vyetu kwenye idhaa ya Kiswahili ya UN News alipokuwa akifanya kazi na mmoja ya redio wa shirika, lakini kama anavyosimulia katika mahojiano na Asumta Masoi wa idhaa hii, mabadiliko katika maisha yalimlazimu yeye kubadili mtindo wa maisha. Hata hivyo, kuna baadhi ya mambo ikiwemo kufanya kazi kwa vitendo ambayo anasema yalimsaidia yeye katika kufanikisha masomo yake, lakini pia kupata ajira. Kulikoni, basi ungana naye katika makala hii.
Richard Katuma ni
nani? Richard Katuma ni kijana wa Kitanzania, mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, na ni mwanahabari pia.
Wengi ambao walikuwa wanafuatilia vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa walikuwa namsikia sana Richard akiripoti kutoka Pangani akutuandalia makala. Kulikoni?
Ni mabadiliko ya maisha. Nimekuwa Pangani nikifanya kazi na kituo cha Pangani FM, na kwangu kilikuwa kituo cha pili cha radio kufanya nacho kazi kwa maana ya kuajiriwa. Kwa hiyo ilikuwa na maana kubwa sana kwangu na nimejifunza vitu vingi, lakini ilifika mahali ilikuwa lazima kubadilisha mtindo wa maisha. Nitaka kwenda shule, kwa hiyo ilibidi niache ajira yangu kituo cha Pangani ili kuweza kufanya shahada ya uzamili. Wakati niko kwenye harakati hizo na nikiwa nimepata ufadhili nusu wa masomo chuo kimoja kiko Uingereza, zikawa zimetangazwa nafasi za kazi chuo kikuu cha Dodoma. Na nilipoona vigezo alivyovitoa na mimi vinakidhi, nikadhani hebu nijaribu kuomba hiyo nafasi. Nikaitwa kwenye interview, baadaye wakaniambia kwamba nimefanikiwa kupata hiyo ajira. Nilikuwa njia panda kidogo, nichague kwenda kazini ama niendelee na masomo ambayo wakati huo nilikuwa natamani sana kufanya masters. Lakini baadaye nikaona ni heri niende nikafanye kazi kwa sababu kupitia ajira pia nitapata nafasi ya kwenda kusoma zaidi.
Na ulikwenda sasa kwenye kufundisha, Ulienda kwanza kufundisha nini?
Nilikuwa na huo uzoefu kidogo wa kufundisha kwa sababu nilianza kutangaza redioni nikiwa bado mwanafunzi, mwaka wangu wa kwanza semester ya pili, nikiwa nasoma chuo kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo kupitia kufanya kazi kule kulinipa experience, uzoefu wa mapema kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo nilikuwa nikirudi chuoni darasani napokutana na wenzangu, kuna vitu nilikuwa nimeviona zaidi kwa vitendo kwa sababu tulipokuwa chuoni hatukuwa na kituo cha radio ama kituo cha TV cha chuo chenyewe. Kwa hiyo nilikuwa na share huo uzoefu sana na wenzangu. Kwa hiyo hata nilipoondoka kwenda kufanya kazi Pangani FM, ulipofika wakati kwamba nataka kurudi chuo kikuu, alikuwa jambo gumu sana kwa sababu nilishaanza kupata hako kwa uzoefu kidogo. Lakini pia njia niliyopitia ya masomo nikiwa chuoni, niliona nina hilo deni pia na mimi kurudisha kwa wanafunzi wenzangu.
Kwa matikio namaanisha kwamba mafunzo kwa vitendo ulikuwa unafanya alikuwa anakusaidia kuimarisha stadi zako kule shuleni wakati unasoma shahada ya kwanza.
Vilinisaidia kwa kiasi kikubwa sana kwenye masomo yangu, na nadhani vilisaidia pia hata ufaulu wangu ambao uliniwezesha kunipa kigezo cha kurudi kufanya kazi.
Ukiangalia wewe sasa ukiwa kama ni mwalimu sasa hivi, wale ambao wanafanya mafunzo kwa vitendo au wale wanafunzi ambao wanakwenda au wafanya kazi kwenye vyombo vya habari ambao wanakwenda hatua za mbele zaidi, kujitolea zaidi na wale ambao wanasubiria, kuna tofauti unaona wakati mkule unafundisha?
Kuna utofauti mkubwa sana kwa sababu upo usemi unaosema kwamba uzoefu ni mwalimu mzuri zaidi. Kadiri ambavyo unafanya kitu ukakizoea, kinakufundisha kwa sababu unaona upungufu wako uko wapi, uzuri wako uko wapi. Kwa hiyo ukivichanganya hivyo vinaweza vikakusaidia kukujenga wewe kuwa Richard ama kuwa Asumta unayemtaka wewe mwenyewe.